ังกรหยกภาคหนึ่งตอนที่11จูชงบอกตนเองว่าทิซีหรือศพเหล็กนั้นแสดงออกซึ่งฤทธิเดชเพียงใดและยิ่งได้เห็นท่าทางการเดินของตั้งซีหรือศพทองแดงเข้าไม่ต้องสงสัยคงต้องมีฤทธิเดชสูงกว่าอย่างแน่นอนการต่อสู้กลางแจ้งเช่นนี้เป็นที่ประจักษ์ได้ต่อไปว่าพวกตนสู้สองสามีภรรยาไม่ได้แน่นอกจากซุ่มคอยทำร้ายเอาโดยศัตรูไม่ทันระวังตัวแต่อย่างเดียวทันใดหันเสียวยงอุทานออกมาด้วยสิ่งที่นางมองเห็นข้างหน้าร่างของศพทองแดงที่กำลังเคลื่อนมาอย่างรวดเร็วนั้นมีเงาร่างเล็กเตี้ยร่างหนึ่งกำลังเดินไต่ภูเขาขึ้นมาอย่างงุ่มง่ามซึ่งนางเพิ่งกราดสายตาไปมองเห็นพอดีหันเสียวยงรีบผวาวิ่งไปทางร่างเตี้ยเล็กพอใกล้เห็นเป็นเด็กผู้หนึ่งและจำได้ว่าคือก๋วยเจ๋งทำให้นางดีใจมากลืมความหวาดกลัวศพทองแดงไปชั่วขณะรีบจะลงไปรับเอาเด็กน้อยขึ้นมาแต่ขณะเดียวกันนั้นศพทองแดงพรวดขึ้นมาอยู่ในลักษณะจะเผชิญหน้ากันอยู่แล้วทำให้หันเสียวยงตกใจมากชะงักลังเลไม่รู้จะจัดการกับตัวเองอย่างไรเกรงเด็กน้อยจะเป็นเหยื่อมากกว่ากลัวอันตรายจะอุบัติกับตัวนางเองจึงตัดสินใจรีบสาวเท้าเดินลงไปสู่เชิงเขาเบื้องล่างอย่างรวดเร็วพร้อมกับร้องเรียกว่าก๋วยเจ๋งรีบวิ่งมานี่ก๋วยเจ๋งพอเห็นร่างนางก็ร้องตะโกนออกมาด้วยความดีใจหารู้ไม่ว่าความตายกำลังไล่หลังมาเตียวอาแซเคยผูกสมัครรักใคร่ในตัวหันเสียวยงเป็นอันมากแต่ไม่กล้าที่จะแสดงออกมาอย่างเปิดเผยบัดนี้ได้เห็นหันเสียวยงเดินย่างเข้าสู่ท่ามกลางความตายเพื่อช่วยเหลือชีวิตเด็กน้อยความเป็นห่วงทำให้เตียวอาแซผู้หลงรักนางร้อนรนกระวนกระวายขึ้นมาทันทีเมื่อสุดที่จะฝืนใจไว้ได้แม้ชีวิตของตนเองขอสละแล้วเพื่อนางคนเดียวเตียวอาแซรีบวิ่งลงไปอย่างรวดเร็วถลันออกหน้านางไปกระทำตนเสมือนโล่ป้องกันภัยให้นางเพื่อเป็นโอกาสให้นางหลบหนีออกไปได้โดยไม่คำนึงถึงชีวิตของตนเองจะเป็นตายร้ายดีประการใดขอแต่ให้ชีวิตนางอันเป็นสุดที่รักได้รับความปลอดภัยจากศพทองแดงเป็นสำคัญบนยอดเขาแห่งนั้นน้ำฮียินหันปอกือและพวกไม่ได้ลุกลานนางบวยทีห่วงอีกทั้งที่นางยืนเป็นเป้าอยู่ในลักษณะคุมเชิงเพราะต่างใช้สายตาจับจ้องดูเหตุการณ์ที่กำลังจะอุบัติขึ้นในระหว่างกลางเขาแห่งนั้นแต่ในมือทุกคนถืออาวุธเตรียมคอยช่วยเหลือเตียวอาแซกับหันเสียวยงอย่างเต็มที่ชั่วพริบตาความฉุกละหุกอุบัติขึ้นแล้วร่างของก๋วยเจ๋งที่หันเสียวยงคว้ามือยุดให้วิ่งกลับขึ้นไปบนเขาด้วยกันถูกตั้งเฮี้ยนห่วงศพทองแดงตะคุบเอาตัวไว้ได้เสียงร้องของก๋วยเจ๋งแสดงความตกใจถึงขนาดขณะนั้นหันเสียวยงหันขวับกลับมาพร้อมด้วยกระชากกระบี่ขณะหมุนตัวเป็นกลวิธีเพลงกระบี่ท่าหงพงกศีรษะพุ่งตรงเข้ามาเสียบอกเบื้องซ้ายของศพทองแดงอย่างรวดเร็วพร้อมกับเบนล่างออกนิดหนึ่งประกายกระบี่เป็นเงาวาวับจับตายิ่งนักเป็นการใช้กระบี่ที่มีกำลังแรงและแม่นยำอย่างที่สุดตามกระบวนเพลงของหญิงสาวแห่งแคว้นเวียดตั้งเฮี้ยนห่วงหนีบร่างก๋วยเจ๋งไว้ใต้รักแร้พอเห็นกระบี่พุ่งตรงออกมาดังนั้นใช้แขนขวาออกปะทะปัดให้เบนออกไปและในทันทีใช้ฝ่ามือพลิกฟาดตามหันเสียวยงหลบมือของศพทองแดงอย่างหวุดหวิดพลางควงกระบี่หมุนเป็นวงกลมฟาดฟันมาที่ร่างของศพทองแดงอย่างไม่ลดละศพทองแดงใช้ท่อนแขนแลฝ่ามือเปล่าๆเข้าปัดป้องพลวันมิหนำซ้ำมือของศพทองแดงข้างนั้นยื่นยาวออกมาผิดปกติอย่างประหลาดหันเสียวยงตกใจรีบกระโดดถอยห่างออกมาทันทีแต่ช้ากว่าศพทองแดงได้ฟาดแผ่นมือลงมาที่ไหล่นางแต่ไม่ถนัดนักถึงเช่นนั้นยังทำให้นางต้องเสียหลักเซล้มลงพอผุดลุกขึ้นมาได้กรงเล็บมือลอยอยู่ตรงหน้าผากพอดีต ลงเล็บมือของตั้งเทียนหวงสามารถใช้ทำลายเจาะกระดูกคนได้เป็นวิชาเก้าอิมแปะคุกเหี่ยวซึ่งมีความร้ายแรงมากถ้ากรงเล็บขยุ่มมาเจาะถูกชีวิตของหันเสี่ยวยงสาวที่เตียวอาแซมอบชีวิตจิตใจให้จะคงมีอยู่ได้อีกหรือแต่ก่อนที่นิ้วอันแข็งแกร่งปานเหล็กแหลมตะปบลงไปบนหน้าผากนางมีร่างหนึ่งถลาแทรกเข้ามาแทนที่ทันทีแล้วเสียงดังอย่างประหลาดปรากฏมีขึ้นนิ้วทั้ง5ได้ฝังลึกเข้าไปเบื้องหลังร่างของเตียวอาแซอย่างไม่มีทางเลี่ยงขณะที่ตนเสี่ยงภัยเข้าช่วยหันเสี่ยวยงไว้ทันท่วงทีเสียงร้องของเตียวอาแซประสานกับเสียงดังสะท้านของปลายแหลมคมมีดซึ่งพุ่งเข้ามาสัมผัสแผ่นอกของศพทองแดงหากแต่ลื่นถลายพลาดไปเสียทางหนึ่งพร้อมกับฟาดฝ่ามือสวนตามปัดร่างเตียวอาแซกระเด็นหวือไปจูชงชวนกิมฮวดน้ำฮียิ่นและหันปอกือเห็นเหตุการณ์เข้าขั้นร้ายแรงเช่นนั้นจึงรีบพากันวิ่งกรูลงไปทันทีตั้งเฮียนห่วงเตรียมตัวรับศัตรูพลางตะโกนขึ้นไปบนภูเขาถามว่านางโจนเจ้าได้รับอันตรายบ้างหรือเปล่าบวยทิวห่วงขณะนี้ยืนพิงต้นไม้ใหญ่ร้องบอกว่าดวงตาของเราถูกพวกมันทำลายฉันละไอ้โจนเจ้าจงกำจัดลูกสุนัขทั้ง7ตัวนี้ได้ตั้งเฮียนห่วงร้องปลอบใจว่านางโจนเจ้าจงวางใจเถิดตัวเราจะไม่ให้มันหนีหลอดพ้นมือไปได้พลางก้าวเข้าไปจะตะปบหน้าผากหันเสียวยงให้ได้หันเสียวยงรีบหมุนกายกลิ้งออกห่างทันทีตั้งเฮียนห่วงร้องตะหวาดว่าเจ้าจะหลบหนีไปไหนเตียวอาแซได้รับบาดเจ็บมากบาดแผลที่โดนขยุ่มที่บ่าเวอะวะเลือดริ่มๆทะลักไหลอยู่ตลอดเวลานอนบิดตัวอยู่กับพื้นครั้นเห็นหันเสียวยงตกอยู่ในภาวะจะเอาตัวไม่รอดเช่นนั้นฝืนความเจ็บปวดรวบรวมกำลังเท่าที่มีอยู่ผุดลุกขึ้นกระโจนเข้าเตะที่กรงเล็บของศพทองแดงที่กำลังยื่นเข้ามาตะปบนางอีกทันทีกรงเล็บนั้นเลยคว้าเข้าที่เท้าของเตียวอาแซเจาะลึกเข้าในกระดูกและเต็มไปด้วยพิษร้ายสุดที่จะทนทานได้เตียวอาแซสะบัดเท้าหลุดได้หกล้มคว่ำไปหลายทอดเปล่งเสียงร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดพอสิ้นเสียงก็สลบสิ้นสติไปขณะเดียวกับหันเสียวยงกระโดดลอยขึ้นพร้อมกับตวัดกระบี่แทงศพทองแดงเข้าไปอีกซึ่งศพทองแดงไม่สะเทือนเลยนางรู้ดีว่าศัตรูกำลังกล้าแข็งมากจึงไม่อาจเข้าใกล้ชิดติดพันทั้งกลัวอำนาจกรงเล็บนิ้วมือของมันได้แต่คอยหาโอกาสทำร้ายในขณะที่ศัตรูหลวมตัวพอดีน้ำฮียิ่นกับหันปอกือบุกเข้ามาพร้อมด้วยจูชงกับชวนกิมฮวดที่แล่นตามมาติดกันตั้งเฮียนห่วงเข้าปะทะกับกลุ่มผู้กล้าหาญพักหนึ่งเต็มๆไม่สามารถจะทำอันตรายกันได้นึกพิศวงยิ่งนักท่ามกลางทะเลทรายอันแสนจะทุรกันดารเช่นนี้เหตุใดจึงมีบุคคลที่มีกำลังฝีมือซึ่งไม่เคยรู้จักหน้ามาก่อนเป็นศัตรูกับตนจึงร้องถามบวยทิวห่วงขึ้นด้วยเสียงอันดังว่านางโจนเจ้ารู้ไม่ว่าพวกนี้มันเป็นผู้ใดกันเสียงตอบลงมาว่าน้องชายไอ้มังกรกลางหาวป่วยเทียนสิ้นเล้งและสมัครพรรคพวกของไอ้ขังข่าวกลางหาวป่วยเทียนเปลี่ยนหกยังไงเล่าตั้งเฮียนห่วงคำรามอยู่ในลำคอพลางด่าว่าอ๋อไอ้พวกสุนัขหัวแข็งเจ้ายังไม่ตายอีกหรือแต่อุตส่าห์ล้นมหาถีตายจนได้ศพทองแดงเป็นห่วงภรรยาของตนที่ยังยืนพิงต้นไม้ไม่มีท่าทางจะลงมาช่วยต่อสู้กับพวกขังข่าวกลางหาวเช่นนั้นรู้ได้ว่านางปากแข็งแต่ได้รับบาดเจ็บจากศัตรูอาการสาหัสขณะที่พี่น้องทั้ง5ลุมล้อมสู้รบกับศพทองแดงนั้นกัวเต็งอักยังคงยืนดูท่าทีอยู่อย่างเตรียมพร้อมเมื่อแขนข้างหนึ่งศพทองแดงต้องหนีบร่างกัวเจ๋งเอาไว้จึงต่อสู้ไม่ถนัดพี่น้องทั้ง5เข้ารุมโจมตีรุนแรงหนักขึ้นจึงสลัดร่างกัวเจ๋งทันทีพร้อมกับใช้หมัดซ้ายพุ่งไปที่ร่างของชวนกิมฮวดชวนกิมฮวดตกใจก้มลงหลบต่ำพร้อมกันเอื้อมมือออกไปรับร่างกัวเจ๋งไว้ได้หาไม่เด็กน้อยอาจต้องสิ้นชีวิตด้วยแรงที่ศพทองแดงเหวี่ยงพอรับร่างเข้ามาอยู่ในมือได้ทันท่วงทีก็หกเขมรตีลังกาออกห่างไกลตั้งเฮียนห่วงไม่มีเวลานึกชมคู่ต่อสู้เพราะต้องการสังหารพวกนี้เสียให้ตายหมดสิ้น ทันใดศพทองแดงส่งเสียงคำรามออกมาพร้อมกับกรงเล็บมืออันแข็งแกร่งปาเหล็กแหลมกลางล่อนเพื่อจะตะคุบคนทั้งสิ้นบุคคลทั้ง5พยายามระมัดระวังป้องกันตัวอย่างสุดความสามารถไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ตัวศัตรูคงล้อมอยู่ห่างๆ2ฝ่ายต่อสู้พักหนึ่งหันปอกือบุกเข้าไปอย่างองอาจแส้ในมือหวดกระหน่ำกราดทางเบื้องต่ำด้วยตัวเองสูงไม่ถึง3เชียะตั้งเฮี้ยนห่วงภวาผวังด้วยเบื้องล่างแส้หวดฟาดมาอย่างไม่ลดละเบื้องบนไม้คานของน้ำฮียิ่นฟาดเข้าที่กลางหลังทำให้ศพทองแดงต้องส่งเสียงร้องออกมาลั่นพยายามฝืนความเจ็บปวดจะใช้กรงเล็บข้างขวาเจาะล่างของน้ำหียิ่นให้ได้ขณะนั้นยังไม่ทันที่น้ำหียิ่นจะชักไม้คานกลับคืนมากรงเล็บที่กางคอยท่าไว้พุ่งรวดเร็วยิ่งกว่าอสรพิษฉกน้ำหียิ่นรีบเบนล่างหลบไปทางหลังแต่ช่วงแขนของศพทองแดงขยายตัวยื่นยาวออกมาทันทีน้ำฮียิ่นได้กลิ่นเหม็นประหลาดและกรงเล็บนั้นเอื้อมฉกเข้ามาถึงปลายคิ้วแล้วพอช่วงแขนนั้นยืดวูบอีกครั้งกรงเล็บทั้ง5นิ้วตะปบหมับเข้าหน้าผากน้ำฮียิ่นพอดีทันใดน้ำฮียิ่นกระชากมือของศัตรูปัดไปทางซ้ายในพริบตาจูชงโผล่ล่างเข้าทางหลังของศพทองแดงแขนขวาที่มีกำลังเหนียวแน่นเหมือนปอกเหล็กสอดเข้าตวัดลัดคอของศัตรูเข้าไปอย่างไม่ยอมให้หลุดเพื่อช่วยขัดขวางมิให้น้องร่วมสาบานรับอันตรายทันใดสายอัศนีบาตแลบแปลบป่าเป็นประกายขึ้นและดังกระหึ่มอยู่บนท้องฟ้าพยับเมฆขยายเข้าบดบังดวงจันทร์ทำให้ทั่วบริเวณมืดสลัวลงทันใดจนมองไม่เห็นกันตั้งเฮี้ยนห่วงใช้กำลังเข้าต่อต้านและไม่ยอมให้น้ำหียิ่นหลุดจากเนื้อมือเมื่อตะปบด้วยกำลังนิ้วไม่ได้ก็กระชากไหล่ของน้ำฮียิ่นจนสะบักหลุดพร้อมกับใช้ศอกกระแทกเข้าไปที่อกของจูชงซึ่งกอดรัดมันไว้เบื้องหลังจูชงไม่ทันระวังตัวอาการที่รัดคอไว้จึงอ่อนลงแล้วกระเด็นด้วยแรงศอกออกไปดิ้นอยู่กับพื้นตั้งเฮี้ยนห่วงโดดหลบไปทางหนึ่งพักขอบอยู่หันปอกือร้องตะโกนท่ามกลางความมืดว่าพวกเราจงถอยออกห่างเร็วพลางถามนางหันเสียวยงด้วยห่วงใยว่าเจ้าได้รับอันตรายอย่างไรบ้างหรือไม่นางหันเสียวยงไม่ตอบแต่วิ่งออกไปข้างหน้าหลายก้าวกลัวเต็งอักไม่ได้ยินเสียงคนทั้งปวงเลยนึกชะงนในใจร้องถามออกไปชวนกิมฮวดตอบว่าเวลานี้อากาศมืดหมดจนมองไม่เห็นตัวกันเลยกลัวเต็งอักดีใจยิ่งนักยึกนึกอยู่ในใจว่าฟ้าดินสงเคราะห์เราแล้วในครั้งนี้ผู้กล้าหาญแห่งแคว้นกังหนำทั้ง7ถูกบาดเจ็บสาหัสไปแล้ว3คนขณะนั้นพยักเมฆดำปกคลุมห้วงนภาอากาศทั่วบริเวณสายฝนโปรยกระหน่ำลงมาหาใหญ่ทุกคนได้แต่สงบนิ่งไม่มีใครเคลื่อนไหวกัวเต็งอักเป็นผู้มีโสตประสาทไวมากท่ามกลางเสียงฝนยังกำหนดได้ว่าทางซ้ายมือห่างออกไปประมาณ 7-8-9 นั้นมีเสียงคนทอดถอนใจอย่างหนักหน่วงและกัวเต็งอักยังรู้ด้วยว่าไม่ใช่การทอดถอนใจของพวกน้องตนจึงเหวี่ยงกระจับเหล็กชุดนั้นทั้ง6อันไปด้วยกลวิธีอันชำนาญตั้งเฮี้ยนห่วงรู้ภัยตัวก่อนอาศัยลมปะทะรีบก้มศีรษะหลบตัวกระจับ2อันแรกที่หมายลูกตาผ่านศีรษะไปอีก4อันต้องล่างส่วนแค่อกลงมาแม้ศพทองแดงมีวิชากำลังภายในต้านทานอาวุธต่างๆได้กระนั้นกระจับเหล็กยังทำให้มันมีความเจ็บปวดแทบทนไม่ได้เมื่อกำหนดทิศศัตรูได้แล้วตั้งเฮี้ยนห่วงสงบนิ่งอดกลั้นความเจ็บปวดแล้วเผ่นล่างลอยขึ้นไปพร้อมกับอ้ากรงเล็บมือเตรียมพร้อมที่จะตะปบกัวเต็งอักและพอกำหนดได้ในความมืดมือก็ฉกลงโดยแรงแต่ด้วยความมืดทำให้ตั้งเฮี้ยนห่วงคว้าลงไปไม่ถูกที่และกัวเต็งอักหลบเสียทางหนึ่งแล้วฟาดตอบด้วยไม้เท้าเหล็กเฉพาะกัวเต็งอักเรื่องเวลาใดจะไม่มีความหมายส่วนศพทองแดงสายตาใช้มองกลางคืนไม่ได้ความเหมือนกันดังนั้นถึงแม้มีกำลังกล้าแข็งก็เสมือนมีอยู่เพียงครึ่งเดียวเท่านั้นคนทั้งสองต่อสู้กันอย่างดุเดือดยังเอาแพ้กันไม่ได้หันปอกือหันเสียวยงกับชวนกิมฮวดทั้ง3ช่วยกันส่งเสียงร้องเอาใจช่วยพลางช่วยเหลือพวกพี่น้องที่ได้รับบาดเจ็บทั้ง3คนและมีความห่วงใยพี่ชายใหญ่ของตนยิ่งนักแต่มิสามารถจะช่วยเหลืออะไรได้ พอดีได้ยินเสียงไม้เท้าเหล็กกระทบกันในเสียงฝนที่ตกทันใดได้ยินเสียงเจ็บปวดของศพทองแดงด้วยไม้เท้าเหล็กฟาดมาถูก2ครั้งซ้อนๆกันสามพี่น้องต่างพากันดีใจบัดดลฟ้าแลบแหลบปากชวนกิมฮวดสายตาไวรีบร้องบอกว่าระวังพี่ใหญ่เคราะตั้งเฮี้ยนห่วงถือโอกาสแวบนั้นพุ่งกายตรงเข้าไปเบ่งกำลังภายในมาที่ช่วงแขนแต่ไม่ทันที่จะทำอะไรกลัวเต็งอักได้โดนไม้เท้าเหล็กเข้าถนัดจึงรีบใช้มือทั้งสองรวบไม้เท้าไว้ทันท่วงทีและพอดีสายฟ้าดับวูบมือขวาก็เอื้อมตะปบอกเสื้อกลัวเต็งอักไว้มั่นกลัวเต็งอักตกใจปล่อยไม้เท้าถอยหลังจนเสื้อตรงด้านหน้าขาดกระจุยติดมือของศพทองแดงไปแต่ทันใดหมัดอันแข็งแกร่งลั่นเข้าปะทะทรวงอกกลัวเต็งอักอย่างแรงร่างอันสถานของกลัวเต็งอักผงะล้มศัตรูส่งตามหมัดด้วยไม้เท้าเหล็กอันนั้นพุ่งออกไปอย่างพุ่งเหลาหมายสู่ร่างของผู้เป็นเจ้าของมันเองการบุกโจมตีอย่างไม่หยุดยั้งกับกัวเต็งอักซึ่งมีฝีมือเป็นที่รู้ว่าต่างคนต่างมีดีทัดเทียมกันทำให้ศพทองแดงดีใจแงนหน้าขึ้นเป็นเสียงร้องออกมาอย่างประหลาดฟ้าขนองบังเกิดเป็นประกายแปลกประหลาดอีก2ครั้งหันปอกือมองเห็นไม้เท้าเหล็กกำลังพุ่งมาอย่างถนัดและร่างที่ล้มหงายลงไปไม่เป็นท่าของกัวเต็งอักกำลังจะได้รับความตายอย่างไม่รู้ตัวหันปอกือตกใจยิ่งนักรีบโผนเข้าไปใช้แส้ตวัดม้วนจับไม้เท้ากระชากให้เบนออกจากร่างกัวเต็งอักทันท่วงทีตั้งเฮี้ยนห่วงโกรธนักร้องตวาดว่าเราจะเอาชีวิตไอ้สุนัขเตี้ยตัวนี้ให้ได้พลางถลาเข้าหาหันปอกืออย่างรวดเร็วทันใดเท้าของตั้งเฮี้ยนห่วงสะดุดเข้ากับวัตถุสิ่งหนึ่งคล้ายร่างมนุษย์จึงก้มลงคว้าขึ้นมาร่างนั้นเบาแลเล็กมากเป็นร่างของก๋วยเจ๋งเด็กน้อยคนนั้นก๋วยเจ๋งส่งเสียงร้องอ้อนวอนขอชีวิตแต่ศพทองแดงกลับขู่คำรามออกมาอย่างน่ากลัวทันใดมีฟ้าแลบแวบหนึ่งทำให้ก๋วยเจ๋งมองเห็นหน้าบุคคลที่คว้าจับตนไว้มีดวงหน้าสีเหลืองเข้มสีหน้าดุร้ายเป็นที่น่าหวาดกลัวยิ่งนักเด็กน้อยตระหนักตนเองว่าชีวิตตนเข้าที่คับขันรีบกระชากกระบี่สั้นจ้วงแทงลงไปที่ร่างของตั้งเฮี้ยนห่วงโดยเร็วก๋วยเจ๋งหลับหูหลับตาลงจ้วงแทงอย่างไม่มีเป้าหมายกระบี่สั้นจ้วงปักเข้าที่สะดือของตั้งเฮี้ยนห่วงพอดีฝังลึกเข้าไปจนมิดด้ามตั้งเฮี้ยนห่วงสะดุ้งสุดตัวร้องออกมาได้คำเดียวก็หงายหลังล้มฟาดลงไปอันการฝึกฝนกำลังภายในของตั้งเฮี้ยนห่วงศพทองแดงผู้นี้ว่างอยู่ตรงสะดืออย่าว่าแต่กระบี่วิเศษที่ครูชูกีมอบให้เลยแม้กระบี่ธรรมดาก็ตายการต่อสู้โดยใช้กำลังสูงนั้นจะต้องระมัดระวังป้องกันจุดว่างตรงสะดือนี้อย่างมิดชิดไม่ยอมให้ฝ่ายศัตรูใช้อาวุธหรือสิ่งใดมากระทบจุดว่างได้ตั้งเฮี้ยนห่วงคว้าก๋วยเจ๋งขึ้นมาด้วยความประมาทในใจโดยไม่คาดว่าจะมีพิษสงทำอันตรายแก่ตนได้ตั้งเฮี้ยนห่วงจึงต้องสูญเสียชีวิตลงด้วยน้ำมือของเด็กน้อยที่ปราศจากกำลังฝีมือชนีบ๋วยทิวห่วงได้ยินเสียงสามีร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดเช่นนั้นก็ตกใจเป็นห่วงรีบวิ่งตรงมาอย่างรวดเร็วพอเท้าเหยียบพลาดหกล้มกิ้งหลุนๆไปแต่ร่างกายของนางเหนียวแน่นแข็งแกร่งประดุจเหล็กเม็ดกวดทรายไม่ได้ระคายผิวหนังเลยพอโผไปที่ร่างของสามีก็ถามว่าไอ้จอนเจ้าเป็นยังไงบ้างตั้งเฮี้ยนห่วงพูดด้วยเสียงอันแผ่วเบา
โอ้ยเราเห็นทีจะไม่รอดเจ้าต้องรีบหนีไปเถิด
ส่วนก๋วยเจ๋งนั้นเมื่อใช้กระบี่สั้นแทงตั้งเฮี้ยนห่วงล้มลงแล้วหลบไปซ่อนกายอยู่ที่แห่งหนึ่งด้วยความตกใจจนตัวสั่นนางบ๋วยทิวห่วงกัดฟันกรอดพูดว่า
เราจะแก่แค่นี้เจ้าเอง
แต่ตั้งเฮี้ยนห่วงยึดมือไว้และบอกว่า
เออเราได้เผาตำรานั่นเสียแล้วเคล็ดลับอยู่ที่หน้าอกของเรา
ทันใดลมสว่านพุ่งขึ้นมาแน่นจนพูดไม่ออกได้ยินแต่เสียงกระดูกลั่นกรอบกรอบรู้ได้ว่าก่อนสามีจะสิ้นใจได้ขับระบายกำลังภายในออกจนหมดสิ้นมาดว่าเป็นเวลาเพียงชั่วพริบตาเดียวแต่ความโศกเศร้าทุกข์ร้อนนั้นสุดพรรณนาจึงรวบรวมใจให้เข้มแข็งใช้ฝ่ามือฟาดไปที่กลางกระหม่อมสามีครั้งหนึ่งที่ทำเช่นนี้เพื่อประหารชีวิตสามีให้สิ้นสุดลงไปอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องรอรับความเจ็บปวดที่ทรมานก่อนตาย พร้อมกับเอื้อมมือควานคลำที่หน้าอกของสามีค้นหาเคล็ดลับของคัมภีร์เก้าอิมจินเก่งอันตั้งเฮียนหวงกับนางบ๊วยทีหวงเป็นศิษย์ร่วมอาจารย์เดียวกันบุคคลทั้งสองเป็นศิษย์ของอึ้งเอี้ยซือเจ้าของเกาะท้อหวยเต้าในทะเลตังให้หรือทะเลตะวันออกอาจารย์อึ้งเอี้ยซือผู้นั้นเป็นผู้มีความรู้ทางกำลังแลเพลงอาวุธกล้าแข็งผู้หนึ่งดังนั้นพวกผู้มีกำลังฝีมือในภาคพื้นแผ่นดินจีนจึงมีน้อยคนนักที่จะไม่ทราบถึงชื่อเสียงอาจารย์อึ้งเอี้ยซือว่าเป็นผู้มีความรู้สูงลึกซึ้งมากและมีฝีมืออันพิสดารอย่างยอดเยี่ยมเพียงใดหนึ่งชื่อเสียงของอึ้งเอี้ยซือมิได้ด้อยกว่าพวกนักพจน์ชวนจินก้าซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังอยู่ในแคว้นกวนตังกับกวนไซและตวนฮ่องเต้ซึ่งมีชื่อเสียงลือกระฉ่อนทางภาคใต้แผ่นดินจีนเลยตั้งเฮียนหวงกับบ๊วยทิวหวงยังเรียนวิชาความรู้ไม่สำเร็จก็ลักลอบได้เสียกันขึ้นเสียก่อนเป็นที่ตระหนักแก่ใจคนทั้งสองได้ดีว่าความเรื่องนี้ถ้าแพร่งพายรู้ถึงอาจารย์ตนเมื่อใดนอกจากชีวิตจะดับสูญแล้วและเมื่อก่อนจะตายคงต้องได้รับการทารุณกรรมอย่างแสนสาหัสทีเดียวเมื่อหัวระลึกขึ้นมาอดที่จะหวั่นพลั่นใจเป็นที่สุดไม่ได้คนทั้งสองจึงเลือกเอาคืนข้างแรมที่มืดมิดและพายุจัดลอบหนีลงเรือเล็กมุ่งตรงมายังเกาะฮวงเต้าซึ่งอยู่ทางใต้แล้วหลบหนีข้ามมาขึ้นฝั่งที่เมืองหนิงปอมณฑลจิ๊กกังก่อนที่จะหนีมานั้นตั้งเฮียนหวงตระหนักตนเองดีว่าความรู้ที่ตนฝึกฝนเล่าเรียนมากับอาจารย์นั้นถ้าจะนำมาใช้ป้องกันตนพอจะคุ้มอยู่แต่ความมีชื่อเสียงนั้นย่อมไม่เพียงพอไหนๆการก็ล่วงเลยมาถึงเพียงนี้แล้วจึงลอบเข้าไปในห้องของอาจารย์ขโมยเอาคัมภีร์เก้าอิมจินเก่งซึ่งเป็นตำราสำคัญในการฝึกฝนความรู้ทางเพลงอาวุธของอาจารย์ออกมาและตั้งใจจะหลบหนีซ่อนกายอยู่ยังแดนไกลไม่เหยียบย่างเข้าไปสู่แคว้นกังหนำอีกอึ้งเอี้ยซือถึงจะโกรธแค้นสิทธิผู้ทรยศทั้งสองสักเพียงใดก็ตามแต่ตนเองได้ตั้งสัจจะสาบานไว้แล้วว่าจะยึดอาศัยอยู่ในเกาะนี้จนชั่วชีวิตจึงจำต้องอดทนข่มใจไว้แล้วจัดการทำลายเส้นเอ็นบรรดาสิทธิที่เหลืออยู่จนหมดทำให้ทุกคนกลายเป็นคนพิการแล้วไล่ออกจากเกาะท้อหวยเต้าไปเสียทันทีตนเองอยู่อย่างโดดเดี่ยวด้วยความข้างแค้นเจ็บใจตลอดมาบุคคลทั้งสองนี้จึงเป็นต้นเหตุที่นำอันตรายมาสู่สิทธิ์ร่วมสำนักด้วยกันทุกคนแต่ด้วยความพยายามมานะฝึกฝนความรู้ตามคัมภีร์เก้าอิมจินเก่งคนทั้งสองจึงได้มีความรู้กำลังแลฝีมือสูงยากที่จะหาตัวจับได้สองสามีภรรยาตั้งหน้ามานะฝึกฝนความรู้ทางกำลังเพลงอาวุธเป็นเวลานานหลายปีแล้วออกเที่ยวผจญภัยในที่ต่างๆไม่เคยพบศัตรูที่มีกำลังกล้าแข็งเท่าเทียมตัวผู้ที่มีความรู้เพียงสามัญพอรู้ความเคลื่อนไหวของทั้งสองเข้าต่างก็พากันหลบหนีไปสิ้นผู้กล้าหาญที่มีกำลังชื่อเสียงโด่งดังหลายคนสิ้นชีวิตไปเพราะน้ำมือคนทั้งสองเป็นจำนวนไม่น้อยทำให้สามีภรรยาคู่นี้เกิดความทะนงลำพองใจยิ่งขึ้นในที่สุดทำให้บรรดาผู้มีฝีมือทั้งหลายพากันมาประชุมใหญ่ที่ภูเขาฮวงซัวรวมหมู่กันเข้าต่อสู้ประจันบานบุคคลทั้งสองทำการต่อสู้กับผู้กล้าหาญทั้งกลุ่มนั้นในการต่อสู้สองครั้งแรกตนได้รับความมีชัยต่อครั้งสามพวกผู้มีฝีมือกลุ่มนั้นได้คนที่กล้าแข็งเพิ่มเข้ามาอีกหลายคนฝ่ายตนมีกำลังน้อยกว่าจึงได้รับบาดเจ็บกลับไปทำให้คนทั้งสองต้องหลบซ่อนตัวอยู่อย่างเงียบเชียบตลอด10ปีไม่มีผู้ใดทราบข่าวคราวคนทั้งสองเลยทุกคนพากันเข้าใจว่าสามีภรรยาคู่นี้คงได้รับบาดเจ็บถึงแก่ความตายไปแล้วอันวิชาเก้าอิมแปะคุกเหี่ยวหรือกรงเล็บมฤตยูกับเคียกซิมเจียหรือฝ่ามือมฤตยูนี้ล้วนแต่จารึกอยู่ในคัมภีร์เก้าอิมจินเก่งตั้งเฮียนหวงกับบ้วยทิวหวง2คนนี้แม้ได้เป็นสามีภรรยาที่มีความรักใคร่สนิทสนมกันอยู่ก็ตามทีแต่ว่าตั้งเฮียนหวงไม่เคยยอมให้นางผู้เป็นภรรยามีโอกาสเห็นคัมภีร์นี้เลยนอกจากตนได้เคยฝึกฝนเล่าเรียนจนรู้แน่ชัดแล้วจึงถ่ายทอดให้ภรรยาไม่ว่าบ๊วยทีหวงจะพยายามอ้อนวอนประการใดตั้งเฮียนหวงไม่ยอมนำคัมภีร์ออกมาให้นางดูเลย บวยทิวฮวงไต่ถามถึงสาเหตุข้อนี้ตั้งเฮียนฮวงตอบว่า
คำเพนี้มีอยู่สองตอนด้วยกันโดยความรีบร้อนของเราเองจึงได้คว้าเอาตอนที่สองมาการทำสมาธิทางจิตการหลบล้วงถาดในกายวิชานี้อยู่ในตอนแรกถ้าเล่าให้เจ้าดูแล้วประเดี๋ยวเจ้าจะเกิดความโลภโมโทสันในวิชานี้มากเกินไปแล้วเอาวิชาที่จารึกไว้ในคัมภีร์นั้นมาฝึกฝนปฏิบัตินอกจากทำไปไม่สำเร็จแล้วยังกลับจะมีผลร้ายต่อร่างกายของตนอีกด้วยตามที่อาจารย์สั่งสอนความรู้พวกเรามาเป็นเวลาหลายปีนั่นเป็นความรู้มูลฐานขั้นต้นมากว่าความรู้ในทางกำลังภายในของคัมภีร์มีมากอยู่แต่ต้องอาศัยวิชาบางอย่างที่มีมูลฐานเหมือนกับที่เราเคยฝึกฝนประกอบกันเข้าจึงจะฝึกหัดเล่าเรียนได้สำเร็จบวยทิวห่วงได้ฟังดังนั้นเห็นสมเหตุสมผลเป็นจริงไปด้วยทั้งยังมองเห็นความรักภักดีที่สามีมีต่อตนมาดว่าจะเอ่ยปากเรียกนางว่านางโจรจนเคยชินแต่จิตใจอันแท้จริงแล้วไม่มีเจตนาร้ายประการใดเลยดังนั้นนางจึงไม่ข้องแวะซักไซ้ไต่ถามต่อไปขณะนี้สามีกำลังจะสิ้นใจตายจึงได้ถามขึ้นแต่ตั้งเฮียนห่วงพูดไม่ได้เสียแล้วเพราะได้แต่หอบแน่นอยู่ในอกเพียงแต่เอ่ยออกมาได้ครึ่งคำเท่านั้นก็ถึงแก่ความตายบวยทิวห่วงรีบเอื้อมมือเข้าไปคำที่หน้าอกสามีไม่เห็นมีอะไรก็ตกตะลึงงันและยังมิทันจะคำหาต่อไปอีกพอดีหันปอกือหันเสียวยงชวนกิมฮวดถือโอกาสที่ท้องฟ้าค่อยมีแสงสว่างมองเห็นรูปร่างคนได้ขมุกขมัวทั้งที่ในตาสองข้างเริ่มจะบอดสนิทนางบวยทิวห่วงพยายามไขว่คว้าปัดปลายและเมื่อศัตรูบุกเข้ามาใกล้จึงใช้ฝ่ามือคอยฟาดฟันปิดป้องไว้ผู้กล้าหาญแห่งแคว้นกังหนำสามคนนอกจากจะทำอันตรายศัตรูไม่ได้แม้แต่ผิวหนังไม่ระคายเคืองยังกลับจะได้รับอันตรายอีกหลายครั้งด้วยหันปอกือสู้พลางคิดในใจว่าพวกตนสามคนลุมสู้กับนางผู้หญิงตาพิการคนเดียวนอกจากไม่ได้ใช้ชนะอันใดแล้วชื่อเสียงของผู้กล้าหาญแห่งแคว้นกังหนำทั้งเจ็ดคงหมดสิ้นไปเสียในครั้งนี้แน่นอนทันใดหันปอกือเปลี่ยนกลกระบวนเพลงแซ่แล้วกระหน่ำฟาดลงไปเบื้องหลังของบวยทีห่วงหันเสียวยงเห็นศัตรูกำลังว้าวุ่นพวักพวงจึงเสือกปลายกระบี่แทงพุ่งเข้าไปทันทีชวนกิมฮวดโผนเข้าตีอีกอย่างดุเดือดจวนจะเป็นต่ออยู่แล้วพายุใหญ่กระโชกมาอย่างแรงจัดพยับเมฆดำยิ่งหนาแน่นพริบตาเดียวความมืดได้บดบังสายตาของทุกคนก้อนหินกับเม็ดทรายถูกกระแสลมพัดหอบลอยขึ้นไปหมุนคว้างอยู่กลางอากาศชวนกิมฮวดกับพวกพี่น้องพากันเพ่นถอยออกห่างแล้วหมอบแนบร่างกับพื้นเวลาผ่านไปนานพายุจึงได้หยุดพัดฝนหยุดตกท่ามกลางระหว่างพยับเมฆที่มืดครึ้มนั้นแสงจันทร์ค่อยๆมีแสงสว่างหันปอคือกระโดดขึ้นมาเปล่งเสียงร้องด้วยความเสียดายร่างของบวยทิวห่วงและศพของตั้งเฮียนห่วงหายไปมองเห็นแต่ร่างของกัวเต็งอักจูชงน่ำฮียิ่นเตียวอาแซ4คนหมอบฟุบอยู่กับพื้นดินแล้วศีรษะของเด็กน้อยค่อยๆโผล่เยี่ยมหน้าออกมาจากชะง่อนหินด้านหลังร่างของทุกคนเปียกชุ่มไปด้วยน้ำฝนชวนกิมฮวดกับพี่น้องแซ่หันรีบช่วยกันพยาบาลพี่น้องทั้ง4ที่ได้รับบาดเจ็บเป็นการใหญ่อีกครั้งน่ำฮียิ่นกระดูกสะบักหักหลุดออกจากที่นอกนั้นไม่ได้รับบาดเจ็บปวดภายในอย่างใดอีกกัวเต็งอักกับจูชงมีกำลังภายในแข็งแรงถึงแม้ถูกโจมตีจากศพทองแดงขนาดหนักแต่เมื่อใช้กำลังภายในต่อต้านเอาไว้จึงไม่ได้รับความกระทบกระเทือนสาหัสนักเว้นแต่เตียวอาแซผู้เดียวอาการสาหัสมากด้วยถูกกรงเล็บเจาะแทงเอาถึง2ครั้งและมีท่าทีล่อแล่อยู่ทุกคนเห็นอาการของเตียวอาแซสุดที่จะหาทางแก้ไขได้ต่อไปอีกใบหน้าหมองเศร้าและเจ็บแค้นศัตรูอยู่ทั่วกันโดยเฉพาะนางหันเสียวยงเจ็บปวดรวดร้าวเป็นสาหัสเนื่องจากพี่ชายคนที่5ของตนผู้นี้มีความผูกสมัครรักใคร่เสน่หาในตนเพียงใดนั้นตนเองตระหนักดีตลอดมามาดว่าตนมีนิสัยมุ่งไปในทางรักการต่อสู้จิตใจหมกมุ่นอยู่กับวิชาเพลงอาวุธจึงไม่ได้สนใจต่อเรื่องรักๆใคร่ๆนัก
และเตียวอาแซนั้นเล่าได้แต่กล่าวคำตลกขนองเป็นทีเล่นทีจริงดังนั้นเวลาที่ผ่านมาเป็นปีๆคนทั้งสองจึงไม่มีโอกาสเปิดเผยความในใจต่อกันพลันนึกถึงเตียวอาแซเสี่ยงชีวิตตนเองใช้ร่างรับคมกงเล็บของศัตรูแทนตนแล้วยิ่งคิดยิ่งเกิดความโศกเศร้ายิ่งนักขณะนี้นางไม่ได้คิดอย่างใดอื่นนางจึงกอดรัดร่างเตียวอาแซไว้แน่นพลางร้องไห้คร่ำครวญสะอึกสะอื้นใบหน้าอันอิ่มเอิบที่เคยยิ้มอยู่เนืองนิดบัดนี้ยังปรากฏเป็นรอยยิ้มตามเดิมยื่นมืออันอูมใหญ่ลูบคลำเส้นผมอันละเอียดอ่อนนุ่มของผู้ที่กำลังกอดตนแสดงอะไรพลางบอกว่า
เอออย่าร้องไห้ไปเลยเจ้าเรายังไม่เป็นอะไรนักหนาหรอก
หันเสียวยงสะอื้นให้พลางพูดว่า
ขณะนี้เห็นอาการของพี่ท่านแล้วใจคอไม่ดีเลยบอกกับพระเจ้าเองแท้มิฉะนั้นพี่ท่านจะไม่ถูกมันทำร้ายถึงปานนี้และข้าพเจ้าไม่มีสิ่งใดที่จะตอบแทนบุญคุณในครั้งนี้นอกจากข้าพเจ้าขอยอมมอบชีวิตและร่างกายเป็นของพี่ท่านแต่บัดนี้แล้วพี่ท่านมีความดีใจหรือไม
่เตียวอาแซฝืนความเจ็บปวดหัวเราะออกมาอาการเจ็บปวดที่บาดแผลกับทวีความรุนแรงขึ้นความรู้สึกทุกส่วนเริ่มอ่อนลงความคิดลางเลือนไปหมดหันเสียวยงรีบกล่าวสื่อไปว่า
พี่ท่านจงวางใจเถิดข้าพเจ้าเป็นคนในตระกูลเศษเดียวของพี่ท่านแล้วแต่บัดนี้เป็นต้นไปตลอดชีวิตนี้ข้าพเจ้ายังไม่ได้ดับสิ้นลงก็ยังคงรักษาคำสัตย์ปฏิญาณอันนี้ไว้มั่น
เตียวอาแซยิ้มเกลื่อนบนใบหน้าอย่างสดชื่นพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาว่า
น้องเราตลอดเวลาที่ผ่านมาเราได้ตอบต่อเจ้าอย่างดีแล้วใช่หรือ
หันเสียวยงนางตอบด้วยน้ำตาว่า
ท่านตอบข้าพเจ้าอย่างดียิ่งแล้วทุกสิ่งได้เป็นที่ประจักษ์แจ้งแก่ใจข้าพเจ้า
ดวงตาของจูชงคลอไปด้วยน้ำตาพูดกับก๋วยเจ๋งว่า
เจ้ามาในสถานที่นี้ด้วยมีจิตใจหมายจะคำนับพวกเราเป็นอาจารย์ของเจ้าไม่ใช่หรือ
ก๋วยเจ๋งตอบว่า
ใช่แล้ว
จูชงพูดสืบไปว่า
ถ้าเช่นนั้นสืบต่อนี้ไปเจ้าต้องเชื่อฟังถ้อยคำพวกเราทุกประการ
ก๋วยเจ๋งก็รับคำโดยดีจูชงกล่าวด้วยน้ำเสียงอันสั่นเครืออีกว่า
พวกเราทั้งเจ็ดนี้ล้วนแต่เป็นอาจารย์ของเจ้าทั้งนั้นเดี๋ยวนี้อาจารย์คนที่ห้าของเจ้าเห็นจะไม่มีโอกาสได้อยู่สั่งสอนวิชาและดูหน้าพวกเราและเจ้าอีกแล้วเจ้าจงก้มศีรษะลงคำนับอาจารย์เสียก่อนเถิด
ถึงแม้ก๋วยเจ๋งมีอายุน้อยแต่มีวิสัยใจคอรู้ซึ้งถึงการอันควรมิควรรีบฟุบกายหมอบลงกับพื้นใช้ศีรษะโขกคำนับเป็นการแสดงคารวะต่อเตียวอาแซไม่หยุดยั้งเตียวอาแซเห็นดังนั้นก็อดยิ้มเสียไม่ได้พูดเสียงแผ่วเบาว่า
พอแล้วเด็กน้อยเราเสียใจว่าไม่มีโอกาสจะสอนความรู้ให้เจ้าได้มาดว่าเจ้าจะฝึกหัดเอาความรู้ของเราไปแต่คงใช้ไม่ได้ผลอะไรเราเกิดมาเป็นคนมีนิสัยโง่เวลาฝึกหัดกำลังเพลงอาวุธหรือก่อเกียรติค้านจึงอาศัยแต่เพียงกำลังฝีมือที่มีเหมือนโคใช้ชีวิตสืบมาเวลานั้นทนลำบากฝึกฝนให้มากกว่านี้สักหน่อยที่ไหนเลยชีวิตของเราจะต้องมาสิ้นสุดลงในวันนี้ได
้พูดได้เท่านั้นดวงหน้าซีดสลดลงพูดเบาสืบไปว่า
สมองของเจ้าก็ไม่เฉียบแหลมดังนั้นต้องอาศัยมานะพยายามให้จงหนักยามใดที่เจ้าเกียจค้านขึ้นมาจงหัวระลึกถึงสภาพชีวิตของอาจารย์คนที่ห้าของเจ้านี้เถิด
ขณะจะพูดต่อไปอีกน้ำเสียงก็ยิ่งแผ่วเบาจนไม่สามารถลอดริมฝีปากออกมาหันเสียวยงนางรีบแนบหูลงกับริมฝีปากของเตียวอาแซได้ยินเสียงกล่าวอย่างแน่ใจว่า
จงสอนเด็กน้อยผู้นี้ให้จงดีอย่าให้แพ้แก่นักพจน์ผู้นั้น
หันเสียวยงนางรับคำว่า
พี่ท่านจงวางใจเถิดพวกเราผู้กล้าหาญแห่งแคว้นกังหนำจะไม่ยอมปลาชัยแน่นอน
เสียงหัวเราะของเตียวอาแซแผ่วเบาที่สุดมือทั้งสองที่จับมือนางหันเสียวยงไว้ก็หมดแรงร่วงหล่นลง ชีวิตหนึ่งของผู้กล้าหาญทั้ง7ได้สิ้นไปแล้วผู้กล้าหาญทั้ง6ต่างฟุบกายหมอบลงกับพื้นส่งเสียงร้องไห้คร่ำครวญกันเป็นที่น่าปริเวทนาการยิ่งนักปกติวิสัยคนเหล่านี้ยากที่จะหาน้ำตาไหลได้เพราะทุกคนมีจิตใจเข้มแข็งครั้นคนทั้ง6คลายความโศกแล้วจึงช่วยกันขุดหลุมบนยอดเนินเขาแห่งนั้นจัดการฝังศพเตียวอาแซไว้ณที่นั้นแล้วช่วยกันยกศิลาก้อนใหญ่มาวางตั้งเป็นเครื่องหมายที่สังเกตท้องฟ้าเริ่มกระจ่างสว่างด้วยเวลาใกล้จะสางชวนกิมฮวดกับหันปอกือ2คนรีบลงจากภูเขาไปตรวจดูร่องรอยศพสามีนางบ๊วยทิวฮวงหลังจากพายุฝนหาใหญ่ซัดกระหน่ำลงมาผ่านไปแล้วรอยเท้าบนพื้นทะเลทรายได้หายไปหมดสิ้นไม่ทราบว่าบ๊วยทิวฮวงหลบลี้หนีไปสารทิศใดคนทั้งสองจึงหวนกลับขึ้นมาบนภูเขาเล่าตามที่พบเห็นมาให้พวกพี่น้องฟังทุกประการกัวเต็งอักเอ่ยว่ากลางทะเลทรายอันว่างว่างเช่นนี้เข้าใจว่านางบ๊วยทิวฮวงคงหนีไปไม่ไกลเท่าไรนะเรานำกล้วยเจ๋งส่งกลับคืนที่พักเสียก่อนและช่วยกันรักษาพยาบาลผู้ป่วยเจ็บจนหายคืนดีแล้วจึงให้จูชงชวนกิมฮวดและหันเสี่ยวยงพวกเจ้า3คนออกติดตามมันต่อไปทุกคนในที่นั้นต่างรับคำเห็นชอบด้วยแล้วพากันคำนับลาที่ฝังศพของเตียวอาแซไปด้วยอาลัยครั้นลงจากภูเขามาแล้วเดินต่อไปอีกไม่นานนักพลันได้ยินเสียงคำรามของสัตว์ร้ายดังขึ้นเป็นระยะหันปอกือควบม้าเหลืองตรงไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ววิ่งโลดมาสักครู่ม้านั้นหยุดชะงักทันทีจะบังคับให้วิ่งต่อไปอย่างไรมันก็ไม่ยอมขยื่นล่างหันปอกือรู้สึกผิดสังเกตจึงมองตรงไปเบื้องหน้าเห็นผู้คนลุมล้อมกันอยู่กลุ่มหนึ่งแล้วยังมีเสือดาวล่าสัตว์กำลังขุดคุ้ยพื้นที่ตรงนั้นอยู่หันปอกือรู้ได้ดีว่าทั้งนี้เพราะม้าย่อมกลัวเสือตามสัญชาติของมันจึงไม่รีรอรีบกระโดดลงจากหลังทันทีมือถือแส้กระชับแน่นวิ่งตรงเข้าไปเห็นเสือดาว2ตัวกำลังใช้เท้าขุดคุ้ยซากศพหนึ่งขึ้นมาจากพื้นทรายหันปอกือสาวเท้าเข้ามาใกล้อีกปรากฏว่าซากศพนั้นคือตั้งเฮี้ยนห่วงผู้มีฉายาว่าศพทองแดงนั่นเองแต่เป็นที่ประหลาดใจยิ่งนักที่ผิวหนังตั้งแต่บริเวณคอหอยตลอดถึงท้องน้อยมีสภาพคล้ายกับถูกคนเชือดแล่ถลกลอกออกไปหันปอกือสนเท่ใจยิ่งนักตอนกลางคืนถูกเด็กน้อยแทงเอาด้วยกระบี่สั้นถึงแก่ความตายเหตุไฉนจึงมีคนมาทารุณกับศพให้เป็นที่อุจารในตาแก่ผู้พบเห็นยิ่งนักทั้งนี้ไม่รู้ว่าผู้ใดเป็นผู้กระทำและเพื่อมุ่งหมายสิ่งใดขณะนั้นชวนกิมฮวดกับพี่น้องทุกคนติดตามมาถึงแล้วเมื่อถกถึงปัญหาอันนี้ทุกคนไม่ล่วงรู้ว่าเพราะเหตุใดผู้กล้าหาญทั้ง6พิจารณาดูศพตั้งเฮี้ยนห่วงอดที่จะหวนนึกถึงการรอดพ้นความตายมิได้มาดว่าไม่ได้กล้วยเจ๋งใช้กระบี่สั้นสังหารมันอย่างบังเอิญเช่นนั้นแล้วชีวิตของพวกตนแต่ละคนคงจะต้องตายสิ้นด้วยกรงเล็บของมันแน่และพี่น้องทุกคนต่างขยาดคลั่นพึงจนร่างสั่นสะท้านไปตามๆกันเวลานั้นเสือดาวทั้ง2ตัวกำลังขบกัดกินศพนั้นอย่างอเล็ดอร่อยเด็กคนหนึ่งนั่งบนหลังม้าส่งเสียงบอกคนเลี้ยงเสือดาวให้รีบจูงมันไปทันทีพอหันหน้ามาเห็นกล้วยเจ๋งก็อุทานว่า
เจ้านี่หนีแอบซ่อนตัวนี่เองเจ้าไม่กล้าไปช่วยเซลุยตามนัดหรือขี้ขาดอย่างนี้ใช้ไม่ได้
เด็กผู้นี้คือตูสือบุตรชายเซนกุนกวยเจ๋งรีบถามว่า
เจ้ากำลังจะไปต่อสู้กับเซลุยหรือและเวลานี้เซลุยอยู่ไหน
ตูสือตอบอย่างโอหังว่าร
ักษาหารของเสือดาวคือเซลุยเรากำลังให้คนเลี้ยงเสือดาวของเรานำไปกินเจ้ายอมแพ้เราเสียสิมิฉะนั้นร่างของเจ้าก็จะกลายเป็นอาหารของมันไปด้วย
พอสายตาของตูสือเหลือบไปเห็นผู้กล้าหาญทั้ง6ยืนอยู่ข้างๆก็รู้สึกเกรงๆอยู่มิได้แสดงความเป็นพานของตนกัวเจ๋งถามขึ้นอีกว่า
เจ้าบอกเราด้วยว่าเซลุยสหายของเราอยู่ไหน
ต ูสือไม่ตอบแต่ร้องตะโกนไปทางคนเลี้ยงเสือดาวว่า
จงรีบนำเสือดาวไปกินเซลุยเดี๋ยวนี
้พลางชักม้านำหน้าออกไปชายคนเลี้ยงเสือดาวนายท่านเด็กผู้นั้นเป็นบุตรของเตมูจินไม่ทันพูดประโยคใดต่อไปอีกตูสือยกแส้มาฟาดไปที่ศีรษะคนเลี้ยงเสือดาวพลางตวาดว่า
เจ้ายังจะกลัวอะไรอยู่อีกหรือใครบอกให้มันมาวิวาทกับเรารีบไปตามสั่งมิฉะนั้นจะโดนแส้อีก
ชายผู้เลี้ยงเสือดาวไม่กล้าขัดขืนจำต้องจูงเสือดาวไปตามคำสั่งแต่ชายคนเลี้ยงเสือดาวอีกผู้หนึ่งเกรงจะเกิดเป็นเรื่องใหญ่หลวงขึ้นตนคงไม่พ้นผิดจึงหันหลังวิ่งกลับไปพางร้องว่า
เราจะนำเรื่องนี้ไปแจ้งให้เตมูจินทราบ
ก่อนที่ตูสือจะตวาดห้ามไว้ชายผู้นั้นวิ่งห่างไกลไปเสียแล้วจึงเอ่ยขึ้นด้วยความเดือดดาลว่า
เราจัดการให้เสือกินเซลุยเสียก่อนดูสิว่าเตมูจินจะทำประการใด
แม้กัวเจ๋งจะมีความเกรงกลัวต่อเสือดาวแต่ด้วยความเป็นห่วงกังวลในชีวิตของเซลุยพี่ร่วมสาบานกำลังตกอยู่ห้วงอันตรายแห่งชีวิตจึงเอ่ยกับนางเสียวยงว่า
ท่านอาจารย์มันกำลังจะให้เสือดาวกินพี่ชายร่วมสาบานของข้าพเจ้าอาจารย์จงอนุญาตให้ข้าพเจ้ารีบไปบอกให้เซลุยหนีไปซิก่อนเถิด
หันเสียวยงพูดว่า
ถ้าเจ้าตามไปมันคงขบกัดกินเจ้าเป็นอาหารเสียเท่านั้นเจ้าไม่กลัวหรือ
กัวเจ๋งตอบว่า
ข้าพเจ้ามีความกลัวอยู่เหมือนกัน
หันเสียวยงถามว่า
ถ้าเช่นนั้นเจ้าจะไปหรือไม
่กัวเจ๋งลังเลใจอยู่เดี๋ยวหนึ่งแล้วตอบว่า
ข้าพเจ้าต้องไป
พลางวิ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเนื่องจากจูชงเจ็บปวดจากพิษบาดแผลนอนแผ่อยู่บนหลังอูฐเห็นกัวเจ๋งมีความห่วงใยในมิตรภาพเช่นนั้นร้องบอกขึ้นว่า
พี่น้องของเราทุกคนเด็กน้อยผู้นี้มาดว่าโง่ทึมแต่ยังมีจิตใจกล้าหาญประกอบด้วยคุณธรรมสูง
หันเสียวยงสอดขึ้นว่า
สายตาพี่ท่านมองไม่ผิดพวกเราจงไปช่วยชีวิตเด็กผู้นั้นกันเถิด
ชวนกิมฮวดร้องเตือนสติว่า
ไอ้เด็กจอมโจกผู้นั้นมันเลี้ยงเสือดาวเอาไว้น่ากลัวเป็นลูกคนยิ่งใหญ่กันมั่งเราต้องระมัดระวังให้จงดีอย่าพยายามให้มีเรื่องเล่าขึ้นได้เป็นนั้นขาดเพราะพวกเราอีก3คนยังได้รับบาดเจ็บอยู
่หันปอกือวิ่งลอยตัวไปก่อนด้วยวิชาตัวเบาก็ขับกัวเจ๋งทันและเอื้อมมือเข้าคว้าร่างเด็กน้อยขึ้นมาวางบนไหล่หันปอกือถึงมีร่างเตี้ยสั้นแต่สามารถใช้กำลังตัวลอยไปได้อย่างรวดเร็วชั่วพริบตาเดียวก็มาถึงที่ที่เด็ก10กว่าคนพากันลุมล้อมเซลุยอยู่ทุกคนทำตามคำสั่งของตูสือคอยควบคุมมิให้เซลุยแหกวงล้อมหนีออกไปได้นับแต่เรียนการชกต่อยจากจูชง3ท่าและมาฝึกซ้อมด้วยตนเองอย่างคล่องแคล่วและเล่าเรื่องให้ออกไคเตอร์พี่ชายคนที่3ฟังทั้งขอแรงมาช่วยด้วยรุ่งเช้าเซลุยหากัวเจ๋งไม่พบก็ออกเดินจากกระโจมพักมาแต่ผู้เดียวแต่ตูสือกับนำสมัครพักพวกมาช่วยต่อสู้10กว่าคนตูสือเห็นกัวเจ๋งไม่มาก็ฉงนใจแต่พอประมือกันกำลังเซลุยแต่ผู้เดียวพวกนั้นก็ไม่สามารถจะสู้ได้ด้วยวิชามวยเพียง3ท่าที่เรียนมาเด็กเหล่านั้นมีอันเป็นล้มลุกคุกคานไปตามกันควรทราบไว้เสียด้วยว่าวิชามวย3ท่าที่เซลุยเรียนมาจากจูชงนั้นเรียกว่าเพลงมวยคังคังคุ้งหรือเพลงมวยกลลวงเซลุยนั้นมีความเฉลียวฉลาดยิ่งนักหัดก็ไม่ยากพอบอกให้ก็เข้าใจทันทีดังนั้นพอแสดงออกมาบรรดาเด็กชาวมองโกลจึงไม่มีใครต้านทานได้ตูสือถูกเซลุยเตะกระเด็นออกมาถึง2ครั้งที่ดั้งจมูกถูกหมัดของเซลุยชกเอาจังๆอีก2ครั้งเช่นกันจึงบันดาลโทสะขึ้นมารีบไปเอาเสือดาวของเซนกุลผู้บิดาเพื่อจะสังหารเซลุยเสียด้วยเขี้ยวเล็บของสัตว์ป่าที่ดุร้ายเมื่อเซลุยได้ชัยชนะจากเด็กเหล่านั้นแล้วรู้สึกดีใจยิ่งนักยืนตั้งงานอยู่ท่ามกลางวงล้อมอย่างไม่สะดุ้งสะเทือนและไม่คิดที่จะฝ่าวงล้อมเด็กเหล่านั้นออกไปเลยหาได้นึกไม่ว่ามหาภัยกำลังจะคลืบคลานเข้ามาแล้ว ขณะนั้นก๋วยเจ๋งร้องตะโกนมาแต่ไกลว่า
เสือลุยรีบหนีเถิดตัวเสือกำลังนำเสือดาวมากินท่านแล้ว
เสือลุยถึงกับตกตะลึงพอได้สติจะหนีออกจากวงล้อมพวกเด็กเหล่านั้นก็ขยับวงเข้ามาไม่มีช่องทางให้หนีออกไปได้พอดีกับตูสือก็มาถึงผู้กล้าหาญทั้ง6แห่งแคว้นกังหนำนั้นถ้าจะขัดขวางก็ได้อยู่เพียงแต่ยื่นมือมาจับตัวตูสือก็พอแต่พวกตนไม่ต้องการให้มีเรื่องราวมากมายประการหนึ่งกับต้องการดูความเคลื่อนไหวของเซลุยและก๋วยเจ๋งเป็นประการ2ดังนั้นจึงดูทีท่าต่อไปทันใดเสียงฝีเท้าม้าดังกึกก้องมาทางเบื้องหลังอย่างรวดเร็วม้าทั้งหมดวิ่งเร็วดังลมพัดบนหลังม้ามีชายผู้หนึ่งร้องตะโกนออกมาว่า
อย่าปล่อยเสือดาวเป็นอันขาดอย่าปล่อยมันออกมา
บุคคลผู้นั้นคือเจอเรมีกับอีก3นายทัพของเตมูจินครั้นทราบข่าวจากชายคนเลี้ยงเสือดาวแล้วโดยไม่รอคำสั่งจากประมุขรีบชวนกันควบม้าตามมาโดยด่วนเวลานั้นเจ้าข่านเลมูฮาและเซนกุนกำลังร่วมสนทนากันอยู่กับอ้วนง้วนเรียกภายในกระโจมพักทราบข่าวต่างก็ตกใจยิ่งนักต่างคนต่างวิ่งออกนอกกระโจมเจ้าข่านหันไปบอกนายทหารคนสนิทว่า
จงรีบนำคำสั่งของเราห้ามไม่ให้ล้านเราทำการยุ่งยากเป็นอันขาด
นายทหารคนสนิทรีบขึ้นม้าควบไปทันทีอ้วนง้วนย่องขีนั้นเมื่อคืนวันก่อนไม่มีโอกาสได้ทัศนาการต่อสู้ระหว่างคนกับเสือดาวจึงหงุดหงิดใจอยู่ด้วยความไม่สบอารมณ์ครั้นรู้ว่าจะมีการปล่อยเสือกินคนก็ผุดลุกขึ้นกล่าวว่า
พวกเราไปชมกันเถิด
อ้วนง้วนเรียกคิดในใจว่าหากเสือดาวของเซนกุนกินบุตรคนสุดท้องของเตมูจินแล้วสัมพันธไมตรีระหว่างบุคคลทั้งสองคงต้องร้าวฉานขึ้นเมื่อนั้นนับว่าเป็นชะตาของแผ่นดินใต้กิมก๊กยังอยู่จึงหันมากระซิบบอกความลับนายทหารคนสนิทของตนนายทหารคนสนิทก็รีบสาวเท้าออกไปนอกกระโจมทันทีทายาทแห่งแผ่นดินใต้กิมก๊กทั้งสองนั่งม้าไปพร้อมกับเจ้าข่านเซนกุนและเลมูฮาคอยให้ความอารักขาอยู่ข้างเคียงพอเดินทางออกไปได้ไม่ไกลเท่าใดเห็นทหารแนนจูหลายคนกำลังสกัดกั้นนายทหารคนสนิทของเจ้าข่านที่นำคำสั่งไปนั้นโดยออกกำลังต่อสู้กันอุตลุดนายทหารที่ติดตามทายาททั้งสองส่งเสียงตวาดห้ามให้หยุดทหารพวกแมนจู 2-3 คนบอกว่า
เราอยู่ยางเรียบร้อยแล้วแต่ไอ้2คนนี้บังอาจขับม้าข้ามศีรษะพวกเราไป
ทหารเจ้าข่านถูกทหารแมนจูติดตามทำร้ายเอาจึงโกรธแค้นเถียงว่า
ข้าพระเจ้าอยู่ข้างหน้าพวกเจ้าอยู่หลัง
ทหารแมนจูไม่นำพาต่อเสียงที่โต้เถียงกันนั้นรีบชักม้าวิ่งไปข้างหน้าพฤติการเหล่านี้อยู่ในสายตาของเลมูฮาทั้งสิ้นตระหนักแก่ใจตนเองไว้ว่าล้วนเป็นแล่เหลี่ยมกลอุบายของพี่น้องทั้งสองวงแมนจูจึงเกิดการระมัดระวังตนขึ้นภายในใจพอมาถึงเห็นเสือดาว2ตัวถูกปลดสายโซ่ออกจากปลอกคอคุกเข่าฟุบอยู่กับพื้นส่งเสียงคำรามในคอเบาๆเบื้องหน้าเสือดาวนั้นมีร่างเด็ก2คนยืนเคียงกันอยู่คือเซลุยกับก๋วยเจ๋งเตมูจินกับขุนศึกทั้ง4ต่างคนต่างง้างเกาทันหมายสังหารเสือดาวดวงตาไม่กระพริบเตมูจินเห็นบุตรน้อยต้องตกอยู่ในท่ามกลางอันตรายอย่างคับขันมิหนำซ้ำเสือดาวทั้ง2เป็นที่โปรดปรานของเซนกุนมากเพราะจับมาเลี้ยงและฝึกสอนการล่าสัตว์แต่เล็กความเป็นห่วงบุตรน้อยกับความเกรงใจเซนกุนมีเท่ากันทำให้เกิดลังเลในความคิดส่วนตูสือเห็นผู้คนติดตามกันมาอย่างมากมายเช่นนั้นอาศัยว่าตนเป็นที่รักดังดวงใจของเซนกุนผู้บิดาและเจ้าข่านผู้ปู่ก็มีความกำแหงทรนงยิ่งขึ้นส่งเสียงร้องบอกเสือดาวให้เร่งเพ่นผลเข้าตะคุบร่างของทั้งคู่พิฆาตเป็นพักษาหารเสียโดยเร็วเจ้าข่านพิโรธยิ่งนักขณะที่ตวาดห้ามพลันได้ยินเสียงฝีเท้าม้าวิ่งมาเบื้องหลังอย่างรีบเร่งม้าแดงตัวหนึ่งพุ่งตรงมาอย่างรวดเร็วบนหลังมีร่างหญิงวัยกลางคนสวมเสื้อคลุมทำด้วยหนังสัตว์อย่างดีอุ้มเด็กหญิงหน้าตาดีไว้ในอ้อมอกพอถึงกระโดดลงจากหลังอย่างคล่องแคล่วปนตนกหญิงผู้นี้คือภรรยาเตมูจิน นางกำลังสนทนาอยู่อย่างเพลิดเพลินกับภรรยาของเซนกุนในกระโจมพักพอทราบข่าวเรื่องบุตรน้อยจะได้รับอันตรายจึงรีบอุ้มวาเจนบุตรตีติดตามมาโดยเร็วสิ่งที่ประจักษ์สายตาของนางคือบุตรน้อยกำลังตกอยู่ในอันตรายรีบร้องตะโกนออกมาว่ายิงเกาทันความสนใจของนางอยู่ที่บุตรชายคนเล็กหมดสิ้นเลยลืมนึกถึงบุตรหญิงอายุเพียง4ขวบไร้เดียงสาเดินหัวล่อล่าเข้าไปหาพี่ชายพลางยื่นมือออกไปหมายจะลูบคำเสือดาวเล่นหาทราบไม่ว่ามันมีความดุร้ายเพียงใดคนทั้งปวงตกใจพากันร้องห้ามดังก้องไปทั่วเสือดาว2ตัวเห็นโอกาสที่จะสำแดงฤทธิ์เดชตามสันดานของมันพอเห็นหนูน้อยเดินผ่านมามันพร้อมกันคำรามด้วยเสียงอันดังกระโดดเพ่นผลขึ้นทันทีคนทั้งปวงตกใจอยู่แล้วร้องขึ้นเสียงอื้ออึงเตมูจินมาดว่าจะโกงเกาทันจ้องเขม็งอยู่แต่เมื่อเห็นเสือร้ายโผตรงเข้ามาที่ร่างน้อยๆของธิดาเกิดเกรงลูกเกาทันที่ลั่นออกจะพลาดไปถูกเข้าก็เกิดตัดสินใจเฉพาะหน้าไม่ถูกว่าจะทำประการใดทันใดนายทัพทั้ง4รีบขว้างเกาทันทิ้งกระชากดาบดาหน้ากันเข้าไปด้วยหัวใจเต้นโลดแต่ในทันใดเช่นกันก๋วยเจ๋งรีบหมุนตัวกลิ้งไปโอบกอดร่างวาเจนไว้พร้อมกับเท้าหน้าของเสือดาวตัวหนึ่งแย่เข้ามาตะปบที่ไหล่ของก๋วยเจ๋งบรรดาขุนศึกทั้ง4คนของเตมูจินนั้นเปอร์เลอฮูร่างเล็กเตี้ยกว่าและมีท่าทางแคล่วว่องไวยิ่งนักเงื้อเนื้อดาบโถมทลาเข้ามาก่อนทันใดก็มีเสียงลมผ่านปะทะใบหูของเปอร์เลอฮูจนรู้สึกได้ถนัดว่าเป็นอาวุธเสือดาวทั้งสองทุรนทุรายจนหมดกำลังในที่สุดนิ่งไม่ขยับเขยื้อนพร้อมกันเปอร์เลอฮูมองดูเห็นตรงขมับสองข้างของเสือทั้งสองมีรอยรูเล็กลึกเข้าไปเลือดสดๆไหลออกมาไม่ขาดระยะแสดงว่าถูกอาวุธลับสังหารมันเสียแล้วเปอร์เลอฮูหันหน้ากลับไปดูเห็นชายหญิงชาวจีน6คนยืนดูอยู่ข้างหนึ่งอย่างปกติเปอร์เลอฮูนึกรู้ได้ทันทีว่าอาวุธลับนั้นคงมาจากคนพวกนี้แน่ภรรยาของเตมูจินรีบโผเข้าอ้าแขนรับวาเจนซึ่งกำลังร้องไห้จ้าเพราะความตกใจจากอ้อมแขนของก๋วยเจ๋งและปลอบโยนรับขวัญด้วยคำพูดอันอ่อนหวานพร้อมกับลังล่างเซลุยบุตรชายมาแนบข้างเซนกุนร้องถามด้วยความเดือดดาลว่าผู้ใดสังหารเสือดาวของเราท่ามกลางสายตาของคนทั้งปวงไม่มีใครรู้ซึ้งว่าผู้ใดปล่อยอาวุธลับนี้มาสังหารเสือร้ายได้อย่างแม่นยำและทันเวลาเตมูจินหัวเลาะก้องร้องขึ้นว่าเฮ้ยเซนกุนพี่ท่านอย่าเสียดายมันเลยนึกว่าเห็นแก่ชีวิตหลานชายหญิงของพี่ท่านทั้งสองเถิดข้าพระเจ้าจะขอตอบแทนชดใช้เสือดาวให้ใหม่4ตัวและนกอินทรีดำอีก8คู่เซนกุนยิ่งเพิ่มความเดือดดาลยิ่งนักไม่ปริปากคำใดส่วนเจ้าข่านบริพาทนัดดาเสียอย่างพอแรงตูสือได้รับความอับอายต่อหน้าคนทั้งปวงจึงน้อยใจทอดกายลงกับพื้นร้องไห้กลิ้งเกือกไปมาแม้เจ้าข่านจะห้ามปรามสักเท่าใดก็คงไม่หยุดยั้งเลมูฮาเห็นปลอดคนสนใจเข้ามากระซิบเล่าสิ่งที่ตนพบเห็นในระหว่างทางให้เตมูจินฟังประมุขมองโกนเจ้าถิ่นทะเลทรายแค้นใจยิ่งนักตระหนักได้ดีว่าทั้งนี้เป็นกลอุบายของพี่น้องทั้งสองชาวแมนจูซึ่งจะมาทำลายความสัมพันธ์ของเราเสียแต่เราจะต้องอยู่ร่วมกันเพื่อต่อต้านพวกเจ้าให้ได้ประมุขเผ่ามองโกนเป็นผู้เยือกเย็นก้มลงอุ้มตูสือขึ้นมาปลอบเด็กชายดิ้นสะพัดกายอยู่เล่าๆหาหลุดจากข้อมืออันแข็งกล้าประดุจเหล็กจับไว้มั่นไม่เกลื่อนยิ้มแล้วพูดกับเจ้าขานว่าข้าแต่บิดาพวกเด็กเล็กๆ เล่นกันภาษาทารกไม่จำเป็นที่จะต้องว่ากล่าวกันอีกแล้วและข้าพเจ้าพิจารณาเห็นเด็กผู้นั้นมีลักษณะดีมากข้าพเจ้าใครจะยกธิดาของข้าพเจ้าให้เป็นคู่ครองบิดาท่านจะเห็นเป็นประการใดเจ้าข่านผินหน้าไปดูเห็นวาเจนมีดวงตาสดใสเป็นประกายดังน้ำค้างผิวเนื้อขาวดังน้ำนมแกะแม้ยังเด็กแต่พอที่จะหยั่งได้ว่าความสวยงามอันล้ำได้ฉายออกมาลางๆแล้วรู้สึกปิติปราโมทย์อย่างยิ่งหัวเราะพลางพูดว่าเฮ้ยเตมูจินลูกพ่อมีอย่างหรือจะไม่รับคำ
พวกเรามีความสนิทสนมสัมพันธ์กันอยู่แล้วยิ่งเพิ่มความกระชับแน่นกว่าเดิมซะอีกดังนั้นหลานสาวของเราขอยกให้แก่โจจิบุตรชายหัวปีของเจ้าบ้างจะเป็นอย่างไร
เตมูจินเบือนไปทางเซนกุนกล่าวอย่างโสมนัสว่า
เซนกุนพี่ท่านเราเป็นญาติเกี่ยวดองกันสนิทแล้ว
เซนกุนมากด้วยความหยิ่งยโสถือตัวและมีความอิจฉาริษยาทั้งดูหมิ่นเตมูจินเสมอมาเมื่อจะมาเป็นญาติเกี่ยวดองกับเตมูจินรู้สึกไม่ค่อยพอใจแต่คำสั่งของเจ้าข่านผู้เป็นบิดาต้องเป็นคำสั่งสุดที่จะปฏิเสธขัดขืนได้จึงได้แต่ฝืนหัวเราะออกมาอ้วนงวนเรียกไทจือเห็นกลอุบายของตนไม่ได้ผลดีเช่นนั้นสีหน้าสลดลงเพราะไม่สบอารมณ์ตนพอมองมาอีกทางหนึ่งเห็นร่างของจูชงนอนแผ่หลาอยู่บนหลังอูดอดที่สะดุ้งใจไม่ได้นึกในใจว่า
เจ้าพวกมนุษย์ประหลาดเหล่านี้เหตุใดจึงพากันมาถึงที่นี
่ส่วนผู้กล้าทั้งหกไม่ปรารถนาจะให้เป็นที่สนใจแก่ผู้อื่นพากันหลบกายไปยืนอยู่เสียห่างไกลจึงไม่มีโอกาสเห็นอ้วนงนเรียกไทจืออยู่ณสถานที่นี้และอ้วนงนเรียกไทจือเกรงคนพวกนี้จะจำตนได้จึงรีบชักม้าควบกลับคืนไปเสียก่อนเตมูจินตระหนักแก่ใจตนเองว่าบุคคลเหล่านี้ได้ช่วยชีวิตธิดาของตนไว้จึงสั่งให้เปอร์เลอฮูจัดทองคำและผ้าหนังขนสัตว์มาตอบแทนเป็นของกำนันส่วนตัวเองรูปไร้ศีรษะก๋วยเจ๋งอยู่ไปมาพร้อมกับชมเชยความกล้าหาญไม่ขาดปากเซลุยคอยท่าคนอื่นกลับไปแล้วจึงเล่าพฤติการที่ต่อสู้กับตูสือให้เตมูจินฟังเตมูจินมาปราศัยกับชวนกิมฮวดว่า
ถ้าพวกท่านไม่จำเป็นต้องเดินทางต่อไปในถิ่นทะเลทรายนี้แล้วขอจงยับยั้งช่วยสอนฝีมือทางเพลงอาวุธให้แก่บุตรน้อยของเราจะคิดเป็นข่าป่วยการที่ท่านเสียเวลาสักเท่าใดหาวิตกไม
่ชวนกิมฮวดสบช่องเช่นนั้นนึกดีใจเพราะพวกตนกำลังใคร่จะหาที่พำนักสอนวิชาความรู้ให้แก่ก๋วยเจ๋งนับเป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งจึงตอบว่า
ท่านผู้ยิ่งใหญ่ยอมรับพวกข้าพเจ้าไว้นับเป็นพระคุณยิ่งตามแต่จักรุณาแก่พวกข้าพเจ้าเถิด
เตมูจินโสมนัสยิ่งนักกำชับให้เปอร์เลอฮูจัดการดูแลคนเหล่านั้นให้จงดีเมื่อเตมูจินนำขบวนส่งไทจือสองพี่น้องใต้กิมก๊กกลับนั้นพี่น้องผู้กล้าหาญทั้งหกมิได้มาพร้อมกับขบวนนั้นด้วยแต่เดินตามมาต่างหากอย่างปกติและปรึกษาหารือกันถึงเรื่องราวที่ผ่านมาพร้อมกันหันปอคือเอ่ยขึ้นว่านังหน้าอกกับหน้าท้องของศพตั้งเฮี้ยนห่วงที่ถูกคนแล่ตัดเอาไปไม่ทราบว่าบุคคลนั้นจะเป็นมิตรหรือศัตรูกับเราแน่กัวเต็งอักพูดว่า
เรื่องนี้พิกลอยู่ยังคิดไม่ตกเราควรค้นหานางบวยที่ห่วงดู
จูชงบอกว่า
ถูกต้องทีเดียวถ้านางคนนี้ยังไม่ถูกกำจัดให้เสร็จสิ้นไปเมื่อใดเมื่อนั้นยังคงเป็นน้ำหยอกอกของพวกเราอยู่ตลอดไป
หันเสียวยงพูดว่าน
างศัตรูร้ายคนนี้พวกเราต้องกำจัดมันเสียก่อนให้จงได้จึงจะดีและจะได้หมดที่กังวลไปด้วย
เมื่อปรึกษาเห็นพ้องต้องกันแล้วหันปอกือหันเสียวยงและชวนกิมฮวดสามคนจึงย้อนไปค้นหานางบวยทิวห่วงเพื่อจะกำจัดเสียให้เสร็จสิ้นส่วนกัวเต็งอักจูชงน้ำฮียินเดินทางชะลอไปพลางก่อนจนเวลาผ่านไปหลายวันทั้งสามได้กลับมาโดยไม่ได้ล่องรอยของนางบ้วยทิวห่วงเลยในที่สุดหันปอคือจึงว่าน
างบ้วยทิวห่วงมันถูกกระจับเหล็กของตัวกอน่ากลัวพิษร้ายกำเริบขึ้นแล้วเลยเดินเปะปะตกเหวตายอาจจะเป็นได
้ทุกคนลงความเห็นว่าควรจะเป็นเช่นนั้นแต่ก็ยังไม่มั่นใจลงไปเพราะไม่ได้ประจักษ์แก่ตากัวเต็งอักยังขยาดเกรงต่อฤทธิ์เดชอยู่นึกวิตกกังวลเสมอมาและคิดว่าถ้าหากตนเองไม่ได้ใช้มือทั้งสองไปลูบคำศพของนางบ้วยทิวห่วงตนยังคงหนักใจอยู่เกรงจะเป็นที่ยุ่งยากแก่บรรดาพวกน้องๆจึงได้แต่คิดหมกมุ่นใจอยู่คนเดียวและไม่ได้ปริปากถึงความหวั่นวิตกของตนให้ผู้ใดฟังอีกคงพากันเดินทางตามขบวนของเตมูจินต่อไป นับแต่นั้นผู้กล้าหาญทั้ง6ได้อาศัยอยู่ในถิ่นทะเลทรายทำการฝึกสอนวิชาความรู้ให้ก๋วยเจ๋งและเซลุยอย่างตั้งอกตั้งใจกลางวันสอนวิชายิงเกาทันขี่ม้าเพลงหอกและวิชาการสงครามเช่นการบุกทะลวงค่ายข้าศึกเป็นต้นเจอเปกับเปอร์เลอฮูมักมาช่วยแนะนำชี้แจงให้ฟังอยู่เสมอตกกลางคืนผู้กล้าหาญทั้ง6จะเรียกก๋วยเจ๋งออกมาแต่ผู้เดียวสอนเพลงมวยกระบี่อาวุธลับการทำตัวเบาแทบทุกอย่างถ่ายเทให้ก๋วยเจ๋งเสียแต่ไม่มีไหวพริบเฉียบแหลมเป็นนิสัยความมั่นใจที่ตนตระหนักเพียงแต่ตนจะต้องอาศัยวิชาความรู้เหล่านี้ทำการล้างแค้นให้แก่บิดาจึงพยายามมานะอดทนก้มหน้าฝึกฝนทนความลำบากแม้ว่าก๋วยเจ๋งจะไม่ค่อยปราดเปรื่องในวิชาอันละเอียดลึกซึ้งของจูชงชวนกิมฮวดและหันเสียวยงก็ตามทีแต่วิชาที่อาจารย์ทั้ง3สอนให้เป็นพื้นฐานนั้นตนทำตามได้ทุกประการทั้งยังฝึกฝนอย่างกล้าแข็งด้วยบัดนี้เวลา10ปีผ่านไปแล้วก๋วยเจ๋งเป็นเด็กหนุ่มอายุ16ปีรูปร่างล่ำสันเวลาอีก2ปีก็จะถึงวันนัดการประลองฝีมือกันจึงทำให้ผู้กล้าหาญทั้ง6รู้สึกร้อนใจพยายามเร่งสอนอย่างคร่ำเคร่งสั่งให้ก๋วยเจ๋งหยุดการฝึกวิชาขี่ม้าและยิงเกาทันเสียแล้วฝึกวิชามวยกระบี่ตั้งแต่เช้าถึงตอนเย็นอย่างไม่หยุดยั้งจนกว่าจะถึงวันนัดนั้น
ช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วพบกันในตอนต่อไปนะครับ